ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pe marginea temei Dobândirea Duhului Sfânt vom vorbi în această emisiune. Dobândirea Duhului Sfânt se face prin bunăvoința lui Dumnezeu, deci este un dar al lui, dar și prin efortul omului. Creștinul trebuie să trăiască într-un anumit fel viață duhovnicească pentru ca Duhul lui Dumnezeu să se sălășluiască în el. Oamenii plini de prezența Duhului Sfânt devin persoane harismatice și emană parfumul Sfințeniei. Stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar, Dobândirea Duhului Sfânt este un dar al lui Dumnezeu, dar ea vine și ca urmare a unui efort pe care omul îl depune. Părinții bisericii vorbesc despre importanța vieții ascetice, a nevoinței ortodoxe, ca modalitate de a ne apropia de Dumnezeu și de a dobândi harul lui. Ce înțelegem prin nevoința duhovnicească? Ce trebuie să facă în propriu zis omul ca Duhul lui Dumnezeu să găsească să-l lași în ființa lui?
Gândesc că este ceva asemănător cu ce trebuie să facă un agricultor ca să pregătească pământul pentru ca să arunce sămânța în el, să semene și această sămânță să aducă rodul cel bun. Mântuitorul însuși folosește această imagine a semănătorului, se numește pe sine semănătorul care aruncă sămânța, dar sămânța, mi se spune acolo în parabolă, că a căzut pe diferite locuri și doar o mică parte a căzut pe pământul cel bun. Înțelegem că pământul cel bun, de fapt, este pământul inimii noastre și pregătirea acestui pământ ține de noi. Noi trebuie să pregătim acest pământ al inimii și să-l facem să fie roditor, iar în ce fel facem această pregătire? Sigur că întâi de toate, sau la temelia vieții duhovnicești, stă ascultarea față de poruncile lui Dumnezeu, păzirea poruncilor dumnezeiești, care au în vedere așezarea omului sau reașezarea omului în gândul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, așa cum l-a gândit Dumnezeu într-un început pe om. Și dacă omul a căzut în păcat, iată, el are nevoie să fie readus, să fie reașezat pe calea cea bună. Și lucrul acesta se întâmplă prin ceea ce numim poruncile dumnezeiești. Prin porunci Dumnezeu ne arată calea, ne ajută să mergem pe calea mântuirii, pe calea sfințeniei. Și sigur că această păzire a poruncilor presupune din partea omului căzut efort, nevoință, pentru că nu stă în firea omului căzut să facă voia lui Dumnezeu. Omul este predispus acum mai mult spre păcat, spre cele rele, și ca să împlinească voia lui Dumnezeu trebuie să se ostenească. Și de aceea vorbim de nevoințe duhovnicești, de efort ascetic, de luptă duhovnicească, pentru că în firea omului căzut nu mai există această atracție firească spre bine, spre cele duhovnicești.
Mulți părinți duhovnicești, mulți sfinți, când vorbesc despre dobândirea Duhului Sfânt, spun că omul trebuie să se purifice. Omul ar fi cumva întinat, este murdar, este un loc nepregătit pentru venirea lui Dumnezeu și e nevoie de un proces îndelungat de curățire, ceea ce înseamnă o curățire a trupului, o curățire a simțurilor, o curățire a sufletului, a întregii ființe. De ce anume suntem noi murdari?
Bine, mă gândesc întâi de toate la omul căzut, la omul care nu a cunoscut pe Hristos, care nu a primit botezul, care nu a primit pecetea darului Sfântului Duh. Cu siguranță că un astfel de om este în primul rând aflat sub stăpânirea diavolului, într-un fel sau altul a făcut foarte multe greșeli, foarte multe fapte rele care i-au întinat mintea și inima, dar prin credința în Hristos, prin taina Sfântului Botez, un astfel de om, iată, poate să fie curățit și sfințit, iar din momentul acela începe strădania de a se păstra în această stare pe care, de curăție, pe care o primește prin botez și prin mirungere. Pentru noi care, sau pentru cei mai mulți care au fost botezați în frage de copilărie, se întâmplă această nefericită, aș zice, situație că nu reușim să păstrăm harul botezului sau haina luminoasă pe care am primit-o la botez neîntinată. Și întâi de toate, cred că lucrul acesta se datorează nepurtării de grijă a părinților, a părinților trupești, a părinților duhovnicești, și apoi, pe măsură ce copilul crește și conștientizează lucrurile, începe să apară și, să zicem, vinovăția lui personală, adică va depinde foarte mult și de el, de felul în care se deschide către lucrurile duhovnicești, de felul în care ascultă sau nu ascultă de ceea ce îi se spune de către părinți și de către povățuitori. Dar apare această stare de întinare a botezului și atunci avem mereu nevoie de pocăință ca să ne putem curăți de întinăciunea păcatului care poate să apară după botez.
Ca fiii bisericii, mereu când îl invocăm pe Duhul Sfânt prin rugăciunea Împărată Ceresc, îi cerem Domnului să ne curățească de toată întinăciunea. Întinăciunea care înseamnă, de fapt, o murdărire a noastră prin gânduri, prin fapte urâte, prin vorbe întinate, așadar toate acestea întinează haina botezului de care aminteați aici. Spuneam, Părinte, într-o emisiune anterioară, ce importantă este rugăciunea pentru a-L chema pe Duhul Sfânt să ne curățească. Rugăciunea este indispensabilă unei vieți duhovnicești, dar iată și un cuvânt foarte profund al Sfântului Apostol Pavel. Îl găsim în Epistola către Romani, la capitolul 8, versetul 26. Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Așadar, iată, însuși Duhul se roagă în noi, noi nu știm cum să ne rugăm.
Dacă am ști, n-am avea nevoie de această intervenția lui Dumnezeu mântuitoare, așa că în toate Dumnezeu trebuie să ne ajute, trebuie să ne învețe. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune același cuvânt: fără de mine nu puteți face nimic. Așadar, mereu avem nevoie de întărire, de ajutor, de sprijin, și lucrarea Duhului în direcția aceasta se manifestă, adică îl ajută pe om în toate cele duhovnicești. Duhul Sfânt este Cel care ne întărește credința, Duhul Sfânt este Cel care ne insuflă rugăciunea, Duhul Sfânt este Cel care ne dăruiește adevărata pocăință, ne dă lacrimile curățitoare, ne dă cuvântul cel bun. Așa că nu putem decât să conștientizăm lucrul acesta și să mulțumim neîncetat că nu suntem lăsați singuri, că nu suntem lăsați orfani în această lume căzută.
Despre dobândirea Duhului Sfânt vorbește Sfântul Antonie într-una din scrierile sale. Sfântul Antonie spune: acest Duh de foc îl puteți primi și voi, cum și eu l-am primit, prin osteneală, umilință și ridicarea minții la ceruri zi și noapte. Sfântul Antonie a făcut acest lucru timp de zeci de ani, și osteneală, și umilință, și ridicarea minții la ceruri zi și noapte. Așadar, iată condițiile pentru care el a fost apt să primească pe Duhul cel de foc.
Pe Duhul cel de foc cred că toți l-am primit și îl avem în noi prin taina mirungerii, doar că nu toți reușim să-l facem lucrător așa cum a reușit Sfântul Antonie cel Mare. La fel cum și Hristos, el se află în lăuntrul nostru, odată ce l-am primit în taina Sfintei Împărtășanii, odată ce ne-am unit cu el în taina Sfântului Botez și îl primim în taina Sfintei Împărtășanii, el se află în lăuntrul nostru, dar trebuie să conlucrăm cu el, trebuie să facem în așa fel încât chipul lui să strălucească și pe chipul nostru, și lucrul acesta depinde foarte mult de osteneala pe care o depunem. Vedeți, Sfântul Antonie se ruga neîncetat, se ruga și ziua și noaptea, își plângea păcatele, se lupta cu patimile, nu lăsa loc diavolului niciun chip să-l stăpânească, era ca și o santinelă în post, dar o santinelă trează, o santinelă vigilentă, așa cum ar trebui să fie de fapt orice creștin care își dorește mântuirea.
Potrivit Sfântului Antonie, există un botez cu Duhul, un botez care firește are un înțeles spiritual, și acest botez al Duhului, alții numesc un botez al lacrimilor, este un fel de prelungire sau dezvoltare a botezului sacramental. Se pare totuși că botezul sacramental nu rodește la mulți această înnoire prin Duhul, ca un nou botez al Duhului, ce vine ca urmare a unei vieți înduhovnicite și ca o dezvoltare a botezului sacramental.
Da, pentru că botezul sacramental are mereu nevoie de alegerea noastră, de daul nostru, așa cum s-a întâmplat cu Maica Domnului. Ea era curată și bineplăcută înaintea lui Dumnezeu, dar a avut nevoie Dumnezeu de acel da, de acel fie mie după cuvântul tău, pentru ca să se întrupeze în ea cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. Așa și în viața noastră duhovnicească, Dumnezeu are mereu nevoie de amenii și de daul și în toate, în tot ceea ce ne propune, în tot ceea ce ne cere. Dacă nu există acest amin și această conlucrare sinceră și dăruire total, atunci botezul rămâne un lucrător, nu-i vedem roadele.
Spunea Sfântul Antonie: faceți trupul vostru o cădelniță a Duhului, care vă arde în voi tot ceea ce este material pentru a vă purifica. Sunt foarte înclinat spre viața materială, spre grijile vieții, spre tot ceea ce înseamnă și confort, și viața de zi cu zi, a familiei, a celor dragi. Toate acestea undeva sufocă dorința sufletului pentru mai mult. Orice om are suflet să vită această dorință.
Da, grijile vieții până la un moment când sunt o datorie a fiecăruia. Dar ele se pot transforma din grijă în îngrijorări. Și în clipa în care grija pentru cele necesare pare devine îngrijorare și exces, atunci cu siguranță că sufletul omului este înăbușit, nu poate să vieze prin harul Sfântului Duh.
Potrivit Sfântului Antonie cel Mare, după ce Duhul lui Dumnezeu lucrește în om, El umple de pace și liniște și face ca jugul neputințelor să devină dulce. De aceea este Scriptură, purtați jugul de rău că este bun, este cuvântul Mântuitorului. Credinciosul, în condițiile acestea, nu mai este obosit în care virtuților. Pentru foarte mulți oameni a sluji, a se năzui, a trăi viața în Hristos, este totuși o nevoință. Se face cu greutate. Probabil că într-o viață îmbunătățită, omul face preferință aceste lucruri.
Acolo unde harul își face simțită prezența, toate ostenirile devin plăcute. Oboseala pe care o simte cel care se nevoiește de duhovnicește este o oboseală odihnitoare, o oboseală care te mângâie. Dar atunci când harul nu își face simțită prezența, atunci toată munca omului devine obositoare și omul are mereu senzația aceea că trage din greu și are ispita de a renunța, ispita de a se întoarce înapoi la viața dinainte, așa cum au simțit și iudeii în drum spre pământul făgăduinței. Au preferat să se întoarcă înapoi în Egipt decât să ducă ostenia drumului prin pustie. Așa se întâmplă și în viața duhovnicească. Se întâmplă să ne fie greu să nu simțim ajutorul harului, dar cred că este tot o pedagogie a lui Dumnezeu. Nu ne se dă sau se dă într-un început un belșug de har care după aceea se retrage, pentru ca omul să vadă, să înțeleagă că de fapt tot ceea ce a avut a fost un dar al harului și că omul singur nu poate să facă nimic, oricât de mult s-ar osteni. Dacă Dumnezeu nu binecuvintează, toată osteneala este zadarnică și, prin urmare, omul nu trebuie să se bazeze doar pe ostenelile sale, ci mai mult trebuie să se bazeze pe mila lui Dumnezeu, pe îndurarea lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, dobândirea Duhului Sfânt a constituit o temă predilectă în învățătura Sfântului Serafim de Sarov. Spunea el, adevărata țintă a vieții creștine este primirea Sfântului Duh, dobândirea Duhului Sfânt, în timp ce rugăciunea, privegherile, postul, milostenia și alte fapte virtuoase ce se fac în numele lui Hristos nu sunt decât mijloace pentru a-L dobândi. Așadar, toată această ascetică a bisericii reprezintă de fapt un mijloc, nu scopul în sine.
Da, noi avem tendința de a face scop din mijloacele pe care le avem la îndemână. Putem să facem scop, iată, chiar din rugăciune, din post, din mersul la biserică, dar toate, așa cum bine ați arătat, nu sunt decât mijloace de a dobândi adevărata viață care se dă prin Duhul Sfânt.
Părinte Arhimandrit, Mitropolitul Irineu al Olteniei, într-una din cărțile sale, se referă la dobândirea Duhului Sfânt, se referă la oamenii care l-au dobândit pe Duhul lui Dumnezeu și care s-au sfințit, care au devenit altfel decât ceilalți care încă sunt prinși în mrejele acestei lumi. Potrivit Mitropolitului Irineu, pentru omul duhovnicesc care a ajuns la acest liman fericit, Duhul îi va alunga teama față de oameni, față de animalele sălbatice și de alte lucruri asemenea lor. Foarte multă frică este în lumea de astăzi, de felurite lucruri, imaginare sau reale. Iată, la oamenii care l-au dobândit pe Duhul, dispare această frică.
Da, un om credincios nu prea mai are de cine și de ce să se teamă, pentru că viața lui este în Dumnezeu, viața lui este Dumnezeu și cum Dumnezeu este veșnic și de neînvins, atunci nu prea, adică nu se justifică frica și psalmistul deja recunoaște acest lucru. Dacă Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de nimic. de popoare care mă vor înconjura. Așadar, nu este loc de frică acolo unde este Dumnezeu prezent, dar când Dumnezeu nu este prezent în inima noastră, când credința noastră este slabă, este nestatornică, atunci foarte multe frici ne cuprind. Și în esență este de fapt frica de moarte. Omul se teme de pierzanie și se teme foarte mult de durere, de suferință. Este și frica de suferință foarte mare. De aceea în viacul nostru există această teamă de suferință și de boală foarte, foarte extinsă. Toți oamenii se tem. Dar pentru un om credincios nu mai este atât de greu, pentru că el le primește pe toate ca din mâna lui Dumnezeu, chiar dacă sunt lucruri mai grele sau mai dureroase, el foarte repede se liniștește și zice: Domnul știe. Dacă el a îngăduit aceasta, înseamnă că așa trebuie să fie sau mi se cuvine să rabd aceasta pentru păcatele mele. Deci foarte ușor și foarte repede se liniștește un om credincios.
Potrivit mitropolitului Irineu, citând la rândul lui pe alți sfinți, cel care a primit pe Duhul Sfânt nu trebuie să se mai roage numai pentru el, ci și pentru alții. Semnul cel mai elocvent al dobândirii Duhului Sfânt de către om este iubirea jertfelnică pentru întreaga creație a lui Dumnezeu. Este ceva ecou aici din învățătura Sfântului Siluan.
Da, pentru că acesta trebuie să fie, de fapt, firescul omului, adevăratul chip al omului. Noi trebuie să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Aceasta este rațiunea pentru care noi trăim în biserică, să ajungem la această dragoste universală, la această conștiință că toți oamenii de fapt au fost gândiți de Dumnezeu ca un singur om. Ori dacă nu reușim acest lucru, înseamnă că noi încă suntem la nivelul omului căzut, despărțit pe diferite criterii. De aceea zice Mântuitorul că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, nu e mare lucru, pentru că și păcătoșii fac la fel. Așa. Dar ca să depășim nivelul omului căzut, trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri, să facem bine celor ce ne fac rău, adică să iubim pe toți oamenii deopotrivă. Și la Sfântul Siluan foarte bine se reflectă această iubire totală, universală. El ar vrea, la fel ca și Dumnezeu, ca toți oamenii să se mântuiască, toți oamenii să cunoască dragostea și smerenia Mântuitorului Iisus Hristos.
Omul plin de Duhul Sfânt cucerea și cucerește inimile oamenilor străini de Dumnezeu, inimile sălbatice ale păgânilor. Se întâmplă acest lucru în vechime. Astfel de oameni duhovniciți erau uceritori pentru ceilalți oameni, dar și pentru animalele sălbatice. Stăpânirea peste animalele sălbatice este cumva o caracteristică a omului împăcat cu Dumnezeu și restabilit în pacea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, înșiși demonii se tem de astfel de oameni. Nu le este comod în preajma lor. Nu au stăpânire asupra lor. Este ceva rar în lumea noastră.
La început, în rai, omul a fost pus stăpân peste întreaga creație. Dar el avea această stăpânire în comuniune cu Dumnezeu, în comuniune cu adevăratul stăpânitor al întregii lumi. A pierdut această stăpânire, animalele nu l-au mai recunoscut atunci când omul s-a rupt de Dumnezeu și s-a auto-îndumnezeit, dacă putem spune așa. Animalele nu i-au mai recunoscut această stăpânire și au devenit potrivnici, au devenit dușmanii omului. La oamenii duhovnicești, animalele îi recunosc iarăși stăpânirea, adică văd în el pe Dumnezeu. Și animalele se tem, că le văd ca și în el pe Dumnezeu. Prin Mântuitorul Iisus Hristos, omul are iarăși stăpânire peste întreaga zidire. Mi s-a dat, zice Mântuitorul, stăpânirea și în cer și pe pământ. Și vedem la sfinți cum lucrurile acestea se adeverește, că toate se supun lor așa cum se supuneau și Mântuitorul Iisus Hristos, și animalele, și stihiile lumii, și vântul, și banurile, și demonii ies la cuvântul lor.
Da, Părinte, iată o altă înțelepciune în caracteristică a omului cu Dumnezeu, este rațiunea lui luminată de Sfântul Duh, înțelege tainele cerești în experiența și din gustarea tainelor dumnezeiești. Sunt foarte multe tainele lui acestuia, nu le putem pricepe cu mintea noastră, ele sunt ascunse în pături, în om, sunt foarte multe taine care ne înconjoară, ele sunt decriptate, să spunem așa, doar prin Duhul Sfânt.
Noi putem să acumulăm foarte multe informații, foarte multă știință, dar aceasta nu înseamnă că avem adevărata cunoaștere, adevărata cunoaștere să vedem pe care ne suflare. Vine de la Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu dezleagă mintea și inima omului, omul nu poate să priceapă nimic. Și vedem cum ucenicii n-au priceput scripturile până când Domnul nu le-a dezlegat mintea și inima ca să priceapă. Așadar, Domnul duhovnicesc, unul care este însuflat și pregătit de Duhul Sfânt, cunoaște calea lui Dumnezeu, cunoaște calea lui Dumnezeu și nu prin cercetare, ci prin însuflare.
O caracteristică fundamentală a acelui duhovnicesc, a Duhului Dumnezeu Sfânt, este o bucurie cerească care îi stăpânește în permanență. Bucuria o întâlnim foarte rar. Noi ne bucurăm eventual pentru lucrurile din această lume. Foarte rar sunt oamenii care au o bucurie de duhovnicească autentică și care să și îi însuflă, să dea și altora.
Bucuria când nu este realmente un dar, nu este un dar, dar ai Duhul Sfânt, nu putem crea în mod artificial bucuria autentică. Sigur că oamenii încearcă să-și inducă fel și fel de bucurii. Este motivul pentru care foarte mulți tineri se droghează, pentru a-și aduce bucuria în suflet. Dar vedem unde sfârșește această bucurie, la psihiatrie sau și mai grav în sinucideri. Deci înseamnă că nu aceasta este adevărata bucurie pe care o poate avea omul. Adevărata bucurie este cea pe care o dă Duhul Sfânt, dar pentru ca să o avem, pentru ca să o primim, trebuie să ne deschidem spre lucrarea Duhului Sfânt și trebuie să facem întru toate voia lui Dumnezeu. Altfel, nu vom avea parte de această bucurie.
Părinte Himandrit, Mitropolitul Irineu mai face o observație interesantă. Uneori, omul înduhovnicit, omul plin de Duhul Sfânt, nu consimte cu ușurință să le răspundă celorlalți, adică să primească oameni, să vorbească, să-i sfătuiască, pentru a nu pierde plăcerea și bucuria de a fi în Duhul Sfânt. Caută retragerea uneori acești oameni, măcar că fraților, semenilor vin pentru sfat, pentru povață, vin pentru a afla rezolvare la problemele lor foarte dificile, nu sunt primiți adesea.
Da, oamenii duhovnicești iubesc foarte mult tăcerea, pentru că în tăcere se poate auzi glasul lui Dumnezeu și în tăcere se trăiește această bucurie a rugăciunii, a comuniunii profunde cu Dumnezeu. Și orice ieșire în afară, chiar dacă este îndreptățită, chiar dacă este lucrare mântuitoare, se trăiește ca o împuținare a acelei bucurii lăuntrice. Vedem că și Mântuitorul Iisus Hristos, în lucrarea lui de propovăduire, avea momente în care simțea nevoia să se retragă în liniște, în tăcere, în rugăciune făcută în locuri pustii. Așadar, cu atât mai mult oamenii simt această nevoie de retragere, de tăcere, de liniștire și cu foarte multă scumpătate vor spune un cuvânt, dar acel cuvânt va fi un cuvânt viu, un cuvânt dătător de viață. Nu trebuie să spui foarte multe pentru ca să descoperi voia lui Dumnezeu sau să arăți cuiva calea. Trebuie să spui un cuvânt sau două.
Mulți nu înțeleg această fugă de oameni, în această izolare, în această fugă de lume. Acest ascet, acest om plin de Duhul Sfânt, poate ajuta mai mult decât prin cuvânt?
Cu siguranță că da, pentru că el, în retragerea și în singurarea lui, se roagă neîncetat, se roagă pentru întreaga lume. Și dacă primește vreun cuvânt sau dacă folosește cuiva cu ceva, folosul acela este pentru toți oamenii. Și vedeți, puținele cuvinte pe care le-au rostit marii părinți ai Patericului, care au trăit în locuri pustii, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-au păstrat, s-au consemnat și iată, ele folosesc până în zilele noastre. Cuvintele oamenilor duhovnicești din zilele noastre sunt păstrate, vedeți, sunt înregistrate, sunt transcrise în cărți și care circulă și folosesc atât de mulți oameni. Dar dacă acești oameni n-ar fi lepădat această lume și n-ar fi trăit în chip duhovnicesc, nu ar putea să folosească în acest chip atât de multă lume.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, cu discuția noastră alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Oh,
stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, vom mai rămâne în continuare în sfera acestei teme pe care am dezvăluit-o și prima parte, anume dobândirea Duhului Sfânt. Și în acest sens, vă voi pune în atenție câteva trăsături comune pe care le observă Părintele Stăniloae în ceea ce privește pe oamenii care l-au dobândit pe Duhul Sfânt. Potrivit Părintelui Stăniloae, aceștia sunt mari asceți, pentru că sunt conștienți că fără asceză nu pot fi stârpite patimile și că fără curățirea de patimi omul nu poate să se facă sensibil față de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și acești oameni duhovnicești trăiesc aici, dar din perspectivă eschatologică. Cumva ei sunt chemați spre cer, au o misiune pe acest pământ, dar sunt deja...
Ei sunt în lumea aceasta, dar nu aparțin acestei lumi, cum zicea Mântuitorul despre Sfinții Apostoli. Și tot așa zicea Mântuitorul despre Sfântul Ioan Botezătorul, zice, oare ce ați ieșit să vedeți în pustie un om îmbrăcat în haine moi? Deci nu, pentru că aceștia locuiesc în casele împăraților. Deci iată, un om ca și Ioan Botezătorul nu putea să trăiască altfel decât o viață ascetică, o viață aspră, și în felul acesta el s-a învrednicit să audă glasul Tatălui, să-L vadă pe Duhul Sfânt, pogorându-se asupra Mântuitorului Iisus Hristos, s-a învrednicit să-L boteze pe Mântuitorul Iisus Hristos în apele Iordanului. Însuși Domnul a trăit o viață aspră pe acest pământ, zice, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuit, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Deci este propriu vieții duhovnicești o viață aspră, o viață ascetică, pentru că orice îndulcire lumească se poate transforma foarte repede, de fapt, într-o îndulcire păcătoasă, într-o îndulcire care să alunge mângâierea și bucuria Duhului Sfânt.
Mai spune Părintele Stăniloae că acești oameni duhovnicești pe care el a întâlnit în tradiția românească, de pildă, sunt oameni a rugăciunii neîncetate, practică rugăciunea lui Iisus, citesc psaltirea, participă la Sfânta Liturghie și la cele 7 laude ale Bisericii, cumva rămân în atmosfera spirituală a Bisericii. Ei știu că prin Biserică vine mântuirea, nu doar în pustie, în singurătate.
Chiar dacă trăim în pustie și în singurătate, suntem tot membrii ai Bisericii. Nu poți să te mântuiești, nu poți să dobândești darul Duhului Sfânt în afara Bisericii. Nu se poate fără Sfintele Taine, fără botez, fără mirungere, fără euharistie, fără spovedanie și toate celelalte, fără preoție. Este cu neputință a avea harul Sfântului Duh și a ne sfinții viața. Sigur că Dumnezeu poate să lucreze și cu cei care sunt în afara bisericii, într-un fel sau altul, să-i povățuiască pe calea mântuirii sau să-i îndrepte spre mântuire. Dar realmente bucuria mântuirii nu se poate trăi decât în biserică, prin biserică.
Iată o altă trăsătură a acestor oameni duhovniciți, practică o slujire de iubire față de toți oamenii, rugăciunea lor le dă o mare înțelepciune ca părinți duhovnicești și adesea ei primesc darul vindecării.
Din iubirea față de semeni se poate naște sau Dumnezeu poate să binecuvinteze asemenea oameni cu daruri suprafirești. Pentru că acești oameni sunt smeriți. Ei, dacă se va întâmpla o minune prin mijlocirea lor, nu vor avea pretenția că ei au făcut această minune, ci știu că ceea ce s-a întâmplat s-a întâmplat prin puterea lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, și dragostea lor față de semeni este atât de mare și smerenia lor este atât de mare încât ei nu se mândresc sau asemenea fapte ieșite din comun nu pot să le fie pricină de cădere, de slavă, de șartă, așa cum s-ar putea întâmpla cu oameni care sunt lipsiți de dragoste față de aproapele și de smerenie.
Și o observație interesantă a părintului Stăniloae, ca o trăsătură comună a acestor oameni înduhovniciți: cei mai mulți devin călugări, dar rămân în contact cu poporul și joacă un mare rol în a continua înnoirea religioasă ce se realizează prin biserică. Deci foarte mulți dintre ei devin monahi.
Atunci când omul simte o dragoste mai arzătoare față de Dumnezeu, simte nevoia acestei retragere, acestei dăruiri totale. Și lucrul acesta se vede chiar la oameni căsătoriți. Dacă la un moment dat au fost cercetați de harul lui Dumnezeu, simt nevoia să se retragă, să renunțe la viața de familie. Și unii chiar au făcut lucrul acesta cu bună înțelegere. Soți care s-au despărțit unul de celălalt și fiecare s-a dus unul la mănăstire de călugări, celălalt la mănăstire de maici și așa. Unii și-au luat chiar și copiii împreună cu ei. Deci au fost asemenea cazuri în istoria bisericii.
Totuși, cei mai mulți fii ai bisericii ortodoxe sunt mireni, sunt oameni căsătoriți. Înțelege totuși că și în cazul lor este posibilă dobândirea Duhului Sfânt în condiția lor.
Cu siguranță că da, dacă n-ar fi așa, Dumnezeu n-ar binecuvânta viața de familie prin taina Sfintei Cununii. Dar se vede că pe aici, pe acolo, se poate aprinde un foc și mai mare care să îi determine pe oameni la asemenea gesturi. Chiar și slujirea aceasta preoțească, apostolatul bisericii, a presupus de multe ori renunțarea la familie. Sfinții apostoli au fost nevoiți să renunțe la familiile lor pentru a-i urma lui Hristos, pentru a propovădui Evanghelia. Și Mântuitorul zice că oricine a lăsat pentru mine și pentru Evanghelie părinți și frați și surori și casă și masă și țarini și prieteni și orice altceva, zutit va câștiga și viața veșnică va moșteni.
O altă problemă, părinte Arhimandrit, este vorba de felul în care omul simte prezența Duhului. Adeseori mergem la biserică, fie că suntem clerici, fie că suntem mireni, fie că suntem monahi, fie că suntem oameni căsătoriți, ne facem rânduiala, ne străduim, suntem mădulare vii cumva ale bisericii, dar totuși momentele când simțim o prezență cerească, când simțim bucuria Duhului, când simțim harul, sunt mai mult decât rarisime. Faptul că nu simțim aceste lucruri înseamnă că nu-L avem pe Duhul?
Nu. Atâta vreme cât suntem în biserică și ne străduim să păzim poruncele lui Dumnezeu, chiar dacă nu reușim, se poate întâmpla ca umilința aceea de a te considera slujitor netrebnic și nevrednic să fie mai prețioasă decât bucuria pe care o poți trăi atunci când te cercetează harul lui Dumnezeu și simți acea adiere de vânt subțire. Este foarte prețioasă în perioada absenței harului sau retragerii harului această umilință a omului credincios. Faptul că el se consideră slujitor nevrednic și netrebnic, dar cu toate acestea se străduiește să împlinească voia lui Dumnezeu atâta cât îi este cu putință și nu deznădăjduiește.
Simțirea harului este un dar și doar Dumnezeu știe când îl dă și dacă îl dă.
Sunt momente prin care ne încredințează așa din când în când că suntem pe drumul cel bun și să nu cădem în deznădejde, să ducem lupta pe mai departe și să avem încredere în mila lui Dumnezeu până la sfârșit.
O altă problemă, îl numim pe Duhul Sfânt Duhul Adevărului. Adevărul nu este doar o exprimare teologică, adevărul nu aparține doar teologiei, în primul rând teologiei ca afirmare despre Dumnezeu, dar adevărul are o componentă mai largă. Vorbim despre adevărul logice, vorbim despre adevărul matematice, vorbim despre adevărul ale științei, care se descoperă, care sunt bunuri ale cunoașterii omului, luminat prin rațiunea lui de Dumnezeu, chiar dacă nu-și dă seama poate pe moment. De pildă, o achiziție a adevărului științei este faptul că au aflat oamenii de știință că pământul se învârte în jurul soarelui, până la anul 1600 ceva, când Copernicus și apoi Galilei au descoperit acest lucru, că pământul se învârte în jurul soarelui. Toți afirmau, prin biserică mai ales, că soarele se învârte în jurul pământului, iar acei oameni au fost excomunicați, poate chiar trimiși la rug, pentru că propovădeau o minciună, un neadevăr. Și totuși, prin știință se poate descoperi ceva ce noi ceilalți putem să nu primim pe moment, deși este vorba de un adevăr. Este o lucrare a Duhului acolo?
Cu siguranță că da, vedeți că tot Duhul Sfânt i-a povățuit și pe magi la cunoașterea lui Hristos. Ei erau într-o oarecare măsură oameni de știință ai timpului, dar au avut parte de această povățuire, de această călăuzire către adevărul lui Hristos, către adevărul mântuitor. Că pământul se învârte în jurul soarelui este într-adevăr un lucru important, dar omul se poate mântui și fără acest adevăr. Deci nu este un adevăr mântuitor sau necesar, absolut necesar mântuirii. Oamenii care au trăit până la descoperirea acestui adevăr au fost oameni care și-au putut sfinți viața. Că uneori din partea unor slujitori ai bisericii oamenii de știință au fost tratați cu duritate, aceasta a fost o lipsă la vremea respectivă. Biserica nu trebuie să se poarte cu duritate față de nimeni, nu trebuie să răstignească pe nimeni. Dar biserica, atunci când constată lucruri de bună cuvință și de înțelepciune, nu poate decât să le aprecieze și chiar să le preia și să le pună în folosul și în slujba mântuirii credincioșilor.
O denominațiune creștină și-a luat numele după evenimentul cinzecimii și ei consideră că sunt în posesia Duhului și îl manifestă prin un gen de trăire care este absolut neobișnuit pentru viața Bisericii Ortodoxe. Ce înseamnă totuși invocarea aceasta a Duhului de către respectiva denominațiune?
Mă, sigur că toate denominațiunile creștine au undeva un început dintr-o experiență a unuia sau altuia sau dintr-o înțelegere a Scripturii pe care a dobândit-o prin studiu individual și așa mai departe. Fiecare accentuează ceva. Penticostale accentuează, cum ați spus, mișcarea aceasta a pogorârii Duhului Sfânt. Adventiștii de ziua a șaptea insistă foarte mult pe respectarea zilei de odihnă. Marturii lui Jehova insistă foarte mult pe folosirea numelui lui Dumnezeu. Deci fiecare sectă insistă pe câte ceva. Biserica le are pe toate. Și din nefericire aceste denominațiuni insistă pe anumite lucruri, dar o fac și în mod denaturat, adică nu le trăiesc în chip drept aceste manifestări ale religiozităților.
Deși invocă prezența Duhului și arată o manifestare a Duhului, e posibil ca acele manifestări să fie străine de Duhul?
Mă tem că da, foarte multe, adică cel puțin din ce am văzut eu, așa pe aici pe acolo, imagini, înregistrări de la așa numite adunări cu vorbiri în limbi, și nu cred că Duhul Sfânt poate să se manifeste în acest chip. Mai degrabă am văzut acolo o isterie în masă decât o manifestare pașnică și mângâietoare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îl numim mângâietor și nu agitator al sufletelor noastre.
Și, Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă în această emisiune. La un moment dat, când preotul iasă cu cinstitele daruri la Bohodul cel Mare, sau intrarea cea mare, rostește acolo câteva formule liturgice, cumva cerând Domnului ca anumite categorii de oameni să fie pomeniți de Dumnezeu în împărăția cerească. La un moment dat, spune preotul, ca pe cei care au adus respectivele daruri și pentru care s-au adus să fie pomeniți în împărăția sa. La cine se referă? Cine sunt cuprinși în această cerere?
Cei ce au adus aceste daruri sunt, sigur, în primul rând, credincioșii care au pregătit prescura, care au adus vinul. Ne putem gândi și la toți credincioșii prezenți la respectiva liturghie, în frunte cu preotul sau cu episcopul. Ei sunt cei care aduc aceste daruri și le pun înaintea Domnului, dar împreună cu ei sunt și cei pentru care s-au adus, adică sunt foarte mulți credincioși care nu sunt prezenți, dar care sunt pomeniți la Sfânta Liturghie, pentru ca și lor să li se ierte toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și să fie pomeniți în împărăția lui Dumnezeu, să aibă parte și ei de mila lui Dumnezeu, într-un fel sau altul.
Foarte mult.
Fie că sunt vii, fie că sunt adormiți, pentru că ne rugăm și pentru cei vii și pentru cei adormiți.
Foarte mulți credincioși aduc dar la altar, pomelnicul, eventual cu o sumă de bani ca dar pentru slujitor, da, pentru biserică. Și acela
și
este
un mod, da, de a face parte sau de a fi părtaș la jertfa euharistică.
La altar sosesc mai multe frescuri. Poate fiecare credincios care aduce prescură ar dori să
se aduce și pe sine și pe toți cei dragi ai săi, și de aceea din prescura respectivă se scot părticele mici și se pomenesc numele celor care au fost scriși pe pomelnicul care a însoțit prescura, și iată și în felul acesta o părtășie la jertfa euharistică. Și accentuăm acest lucru și prin acea formulă de la Bohodul Mare: pe cei ce au adus și pe cei pentru care s-au adus aceste cinstite daruri să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
Părintele Zaharia de la Essex, în cărțile sale, mereu insistă pe ideea aceasta a schimbului de daruri care se petrece în Sfânta Liturghie. Noi aducem dar la altar, dar nici Dumnezeu nu rămâne dator.
Noi aducem și ne aducem pe noi împreună cu darurile respective, iar Dumnezeu ni se oferă la rândul său ca dar al vieții veșnice, prin pâinea cea vie care se pogoară din cer, adică prin trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Aducem aceste daruri la altar, preotul va zice, ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate, dar și pentru toate, adică pentru toate problemele noastre, pentru toată viața noastră, acele daruri sunt menite să ne transforme pe noi, firește cu condiția să ne și împărtășim de ele. Dumnezeu le preface, dar noi trebuie să ne și împărtășim de ele. Există o mare teologie și importantă teologie în acest dar adus la altar, și în ele, de fapt, se regăsește viața omului. Firește, și darul trebuie cumva analizat de preot. Nu orice dar adus la altar este potrivit pentru Sfânta Liturghie.
Daruri curate, adică să fie lucruri de bună cuvință, pâinea să fie curată, vinul să fie curat. Lui Dumnezeu trebuie să-i aducem tot ce avem mai bun și mai frumos. Și bineînțeles că și dăruitorul, atunci când se apropie de Sfântul Jertfelnic, trebuie să fie într-o stare de curățenie și trupească și sufletească, să fie împăcat cu toată lumea și în stare de umilință, în stare de pocăință. Fără prihană nu poate să fie nimeni, dar putem să ne recunoaștem păcatul și să ne cerem iertare lui Dumnezeu.
Și orice dar este prețuit de Dumnezeu, fie că sunt lumânări, fie că este tămâie, făină, ulei, toate aceste lucruri, câte vreme
sunt pentru slujirea lui Dumnezeu în biserică, toate sunt daruri și Dumnezeu le binecuvintează, revărsăm la rândul lui darul peste noi. Mulțumim, Părinte Arhimandrit, pentru cuvintele împărtășite în această emisiune cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Sufletul tău.
Publicitate. Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului organizează sâmbătă și duminică 17 și 18 iunie 2017.